Eiropas Savienības Austrumpartnerības programma oficiāli tika aizsākta 2009. Gadā pēc Zviedrijas un Polijas ārlietu ministru Kārla Bilta un Radoslava Sikorska iniciatīvas. Šīs politikas mērķis bija veidot ciešāku sakaru starp Eiropas Savienību un tās austrumu kaimiņiem. Visu šo gadu laikā gan Sikorskis, gan Bilts ir bijuši aktīvi Grūzijas, Ukrainas un Moldovas interešu aizstāvi, protams, neaizmirstot arī par pārējām partnervalstīm – Baltkrieviju, Armēniju un Azerbaidžānu. Pirms vēl kļuva zināms nākamās Eiropas komisijas sastāvs gan Radoslavs Sikorskis, gan Karls Bilts bieži vien tika minēts starp reālākajiem Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās posteņu pretendentiem. Vairums ekspertu gan atzina, ka Eiropas Savienības izveidotais ārlietu dienests līdz šim nav strādājis visai veiksmīgi. Tāpēc galvenais jautājums bija par to, vai Eiropa pati būtu gatava tik spēcīgiem ārpolitikas līderiem. Kā zināms, tagad nevienam ne otram no ministriem vieta jaunajā Eiropas komisijā neatradās. Pēc Polijas premjerministra Donalda Tuska apstiprināšanas par jauno Eiropadomes priekšsēdētāju atbrīvojās Polijas Seima spīkera postenis, kuru tagad ieņems Radoslavs Sikorskis. Savus amats būs jāatstāj arī Karlam Biltam, kura pārstāvētie moderāti nesen zaudēja Zviedrijas parlamenta vēlēšanās. Jautāja Latvijas ārpolitikas institūta vadītājam Andrim Sprūdam, ko Eiropas Savienības Austrumu partnerībai nozīmē šo divu Eiropas ārpolitikas smagsvaru noiešana no politiskās skatuves.
Nu, varbūt Sikorskis gadījumā atkal es pateiktu, ka tas nav tik automātiski un te nevajadzētu pārvērtēt viņa aiziešanu sekas, jo Polija savu pozīciju nemainīs. Polijā valdība turpina tāpat koalīciju un arī pat, ja šeit mainīsies koalīcijas, tad Polijas, teiksim, nostāja austrumpartnerības jautājumus vienmēr bijis nu, ļoti līdzīgi kā Latvijas nostāja un, principā, citām arī Centrālā Eiropas valstīm. Par Zviedriju, jā, par Zviedriju šeit gan būtu jāpiekrīt, ka tas ir zināms zaudējums mums visiem, jo aizējot Karlam Biltam tiešām šobrīd ir jautājums par to, kāda būs nākošā ārlietu ministra rīcība, kāda būs viņa nostāja, cik viņš būs tanī visā ieinteresēts, un mēs esam bijuši ļoti ieinteresēti tanī, lai šis projekts nav būtu bijis tikai tāds tīri centrālās un austrum Eiropas valstu projekts. Polijas, Baltijas valsts, iespējams, Slovākija, Čehija kaut kādā mērā, bet lai šis projekts tomēr būtu arī ar citām no rietumu attīstītām, Eiropas attīstītām valstīm klātesošu, un Zviedrija, protams, šo lomu spēlēs, tā kā es domāju, ka tieši tā pa Biltu gadījumā mēs varam runāt, ka tas ir zaudējums austrumu partnerībai, tādai zināmai dinamikai, un tādai zināmai, teiksim, arī, nu, deklarācijām par to, ka šī austrumu partnerība ir un popularizēšanai arī cita Eiropas Savienības valstu vidū.
Runājot par pašu austrumu partnerības nākotni, Andris Sprūds atzīst, ka vismaz vēl pusotru gadu šis jautājums būs ļoti aktuāls. Liela loma būs jāuzņems arī Latvijai, kura austrumu partnerība izvirzīs par vienu no savām Eiropadomes prezidentūras galvenajām prioritātēm, un kura nākamgad organizēs austrumu partnerības samitu. Jautāju Andrim Sprūdam, vai ir pamats bieži vien dzirdētiem apgalvojumiem, ka austrumu partnerība faktiski jau ir mirusi?
Vēl nav. Bet, nu, zināmā veidā tā diagnoze, protams, nav pārāk optimistiska, kā tas izskatīsies nākotnē. Nu, vēl joprojām kādu perspektīvumā mēs par to varam runāt. Vār jau, protams, runāt arī, ka nav mirusi arī tajā ziņā, ka nu, Ukraina no radariem nekur nepazudīs. Vai mēs sauksim to pa austrumu partnerību, vai nesauksim par to austrumu partnerību, vai būs kaut kāda individualizētā pieeja. Ukraina kā Eiropas Savienības kaimiņš, kā kaimiņš mums, kā kaimiņš Poļiem, kā kaimiņš kopumā Eiropas Savienībai, nu viņš saglabāsies un nenoliedzam, ka Ukrainai būs, nu teiksim tā, nu noteikti loma ar Eiropas Savienības ārējās politikas aprieķinos. Bet kādā formātā, kāda būs šī iniciatīvas nākotne? Šeit jautājumi, protams, ka rodās un nevar teikt pilnībā 100%, ka šī iniciatīva, teiksim, turpinās tādā formā, kā viņi turpinās līdz šim savu dzīvi.
Kā norāda politikas vērotāji, visticamāk, ka drīzumā Eiropas Savienības ārpolitikā, arī attiecībās pret Austrumu partnerību, ir gaidāmas izmaiņas. Pirmkārt jau tāpēc, ka Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu politikas komisāra portfeli plānots piešķirt austrietim Johannesam Hānam, kuram trūkst ārpolitikas pieredzes. Otrakārt, tāpēc, ka Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās postenī iecelta Krievijai diezgan labvēlīgi noskaņotā itālieta Federika Mogherini. Un treškārt, tāpēc, ka Eiropas komisijas jaunais prezidents Jean-Claude Juncker ir paziņojis, ka Eiropas komisija vēlas uzņemties daudz stingrāku lomu Eiropas ārpolitikas veidošanā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.